Radio Magazine.
U idućih pola sata naši gosti su sarajevska redateljica Alena Džebo i Tomislav Živanović, predsjednik Sindikata Nezavisnost iz Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Gost intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa je Tomislav Živanović, predsjednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost, koji govori o štrajku prosvetara i njihovom položaju u Srbiji. Razgovor vodi Dušan Komarčević.
Osnovni nesporazum jeste da svi koji rade u obrazovanju imaju sedmi stepen po trenutno važećoj pravilnicima o stručnoj spremi i sistematizaciji, budu u devetoj platnoj grupi. To je vrlo važno iz više razloga. Prvo, što je startna pozicija bolja i što je sistem napredovanja, odnosno procenti između platnih razreda su nešto veći. To bi podstaklo prosvetne radnike, jer nije isto imati 1 do 2% kao što je to u osmoj grupi, jer smo mi već pola potrošili u sistemu napredovanja znači za kvalitetan rad ili već kako će to ministar odrediti, i napredovanje znači od 6-7% iz platnog razreda u platni razred u toj grupi. I zahtevamo da u 9-1 platnoj grupi i platnom razredu prvom budu svi koji su sa sedmim stepenom ili master. Ministarstvo trenutno je uvelo razredne starešine, ali to nije dovoljno iz jednog prostog razloga, što razredni starešina je danas razredni starešina, ove godine, sljedeće godine nije, čak možda i na polugodištu može se desiti u toku školske godine da mu direktor oduzme razredno starešinstvo. U tom slučaju on pada u osmu grupu. Znači nije logično i nije normalno da oni čas idu u osmu, čas u devetu, nego treba svi da budu u toj, a onda da se koeficijenti praktično razlikuju u tom prvom platnom razredu u zavisnosti od toga da li je razredni starešina ili nije.
Samo da pojasnimo za ljude koji nisu upućeni u materiju. Između osme grupe treći razred i devete grupe prvi razred, razlika je oko 290 dinara, to je oko 2,5 evra, je li tako?
286 dinara je razlika, ili bruto 467 za prosvetnog radnika. Taj iznos je mnogo niži za one koji imaju do minimalca, jer se do 15.000 se trenutno ne oporezuje. Znači, to je još i niže kad se radi o bruto, tako da je taj prostor mnogo manji. Ali sindikati su trenutno dali jedan dobar predlog ministarstvu. Ne tražimo povećanje, procenat povećanja nam smanjite, a u isto vrijeme nam omogućite da imamo koeficijenat veći taj za 0,02. Znači, mi sad trenutno predlog za nastavnika predmeta nastave je 3,84, a ovdje bi imali 3,86. Samo je 0,02 razlika, ali je startna pozicija drugačija i napredovanje drugačije.
Materijalna razlika, kako smo rekli, nije toliko presno velika, znači to je oko 2,5 evra. Zbog čega je onda prosvetarima bitno da budu u toj devetoj grupi?
Pa iz jednog prostog razloga, ako krenemo u 8-3, mi smo već potrošili pola mogućnosti za napredovanje, znači povećanje kroz platne razrede. Tamo do devetog, u celoj grupi vi možete da napredite ukupno 20%. A ako smo mi sada negde, a 8-3 u ovoj potroši orijentacijono 9 ili 10% ili možda 7%, mi imamo manji procenat za napredovanje. Ako krenemo u 9 na početku, mi imamo 20% za napredovanje i na taj način nekog pred penziju će praktično biti u situaciji da ima daleko veći procenat, veću platu nego onaj početnik, jer početnik treba da radi, da se dokazuje, da prođe kroz sve te etape i tako dalje. Znači, a to što ministar priča da mogu da dostignu čak i 11. i 12. grupu, 11. grupa je obezbeđena i predviđena za direktore. Ali i to nije tačno, jer je 11. grupa po zakonu i pravilniku koji je predviđen u katalogu za napredovanje za izuzetno stručne, visoko stručne kadrove. To su uglavnom specijalisti, znači lekari, a ne direktori. Ne možete ubediti nas da direktor treba da ima veću platu 46% u odnosu na profesora. nije normalno iz jednog prostog razloga što to nije tako ni visok nivo stručnosti. Znači, to treba da budu do 20 možda škole koje su izuzetno velike, možda i direktori koji su izuzetno dobro ocenjeni da imaju 30%. Sve preko toga je neprihvatljivo praktično kupovina ljudi, odnosno poslušnika, miljenika, ministra ili možda neke političke oligarhije.
Kako ste vi razumeli kao poruku države to što je prosvetne radnike stavila u osmu grupu?
Imajući u vidu da su sve nosioce delatnosti stavili uglavnom u devetu grupu, a prosvetu u osmu, poruka je bila potpuno jasna, odnos države i vlasti decenijski, da je prosveta na rubu egzistencije, da je prosveta marginalizowana, da je ona nebitna. I izgleda da samo obrazovani ljudi u ovoj zemlji su nebitni, nepotrebni, nekorisni, nekvalitetni, a čim odu van ove zemlje, izuzetno su prihvaćeni i kao kadrovi korisni za sve druge države, odnosno sva druga društva osim za srpsko.
Deveta platna grupa prosto i za prosvetare otvara veću mogućnost za napredovanje. Da li su poznati kriterijumi za to napredovanje?
Ne, ništa se ne zna. Predviđeno je praktično da se formiraju timovi za procenu kvaliteta prosvetnih radnika, koji bi, ajme, možda ima smisla roditelji i staratelji, ali mi svi dobro znamo kako se u školi bira. To se bira po direktivi direktora. Ajde, on može da posmatra odnos nastavnika prema detetu, prema deci. On van toga ne može. Lokalna uprava ili privreda ili već, ali šta ako se ja politički ne slažem sa predstavnikom lokalne uprave? Nema šanse da dobijem pozitivnu ocenu. Razumete? Zato je, tu je problem, onda ocena direktora, opet je problematična. I kad se rade o srednjim stručnim školama i tako dalje, privreda ima smisla, razumete, ali on ne bi trebao da ocenjuje profesora, on treba da ocenjuje školu i treba da ocenjuje kadar koji izlazi iz te škole, ne profesora.
Koji bi onda bio predlog sindikata konkretno u slučaju evaluacije rada?
Za početak uđu ovde, a onda neka budu za početak neka budu to godine radnog staža i to je važna stvar. Zatim krenimo onda da razrađujemo. Ne možemo da prihvatimo, čak ne mora ni biti ni godine, ne mora ništa, neka krenu s tim tako, pa ćemo onda da krenemo da razrađujemo, da pripremamo, da imamo šta je to objektivno. Ne možete ovako ad hoc da pričate o kvalitetu kad ništa nemate. Mi možemo u kvalitetu da damo neke principe, pa da krenemo šta bi to moglo i da razrađujemo. To ne može odmah, to ne može brzo. Pa da pustimo probni pilot negde u 1, 2, 3, 5 škola, kako to izgleda. Pa da onda vidimo opet neke nedostatke, jer usugerisaće i zaposleni, i direktor, i učenici, i roditelji, i tako dalje. Pa da, to da može odmah. Bilo bi, vi ste imali do sada u narednovku praktično, i sad gurate odjednom kvalitet. Mi nećemo, napustit ćemo kvalitet, jer za neku godinu nećemo imati dovoljno prosvetnih radnika, ja vam tvrdim. U mnogim predmetima, već sad matematika, fizika, informatika, neki jezici, nema profesora. Za neku godinu nećete ih imati.
Šta se dešava, profesori odlaze ili...
Pa, sad ću vam kažem nešto. Apsurdno je, vi date mladom čoveku da radi matematičar i primijete ga kao privremeni i povremeni poslovi. Pa mi nismo normalna, matematičara nema. Date fizičar, ali fizičara nema.
Da se samo vratimo na vaše zahteve i na protest... Imali ste nekoliko sastanaka sa predstavnicima Ministarstva prosvete, Ministarstva uprave i lokalne samouprave, koje je i nadležno za donošenje ovog zakona.
Ono je koordinator praktično svega.
Koliko su oni bili otvoreni da čuju vaše zamerke i da li su vam dali neko objašnjenje za odluku da se nađete u platnoj grupi u kojoj ste se po njihovom predlogu našli?
Oni nisu imali nikakvo objašnjenje osim toga što su konkretno izvršili preračunavanje sadašnjeg stanja i oni ga kao takvo krunisali. Znači, gledamo, nepravda koja je decenija već prema prosveti, ona je sad ponovo kronisana. To je problem. Znači, nisu uopšte se udubili, oni ne žele nikakvo poboljšanje materijalnog položaja prosvetnih radnika. To je samo na papiru, kad počne neki štrajk ili kad su izbori, oni pričaju o tome. Inače, čim prođe to, više smo nebitni kao i masa građana u ovoj, nažalost, u ovoj zemlji. Ne možete me nikako ubediti, ni prosvetne radnike kao tak, da ne možete da izvršite drugačiju preraspodelu u okviru sistema. Ja sam malo pre rekao, vi imate sada, ministar priča o sindikalizmu. Zašto se on zalaže za sindikalizam? Zatim, ne može on da nađe predstavnike sindikata da pregovara u toku leta. Nije tačno. Mi smo i bili tu, čekali smo, ali njegov poziv nije dolazio. Ili je došao samo ukupno dva puta za sve vreme leta, što je bilo krajnje nekorektno. To znači da drugi iz ministarstva nisu. A u isto vreme imate situaciju da su sada u taj sistem upakovali javne službe, a u javne službe pored prosvete, zdravstvo i socijalnu zaštitu, kulturu, zatim se upakovali, ne znam, sport, turizam i tako dalje, mislim nešto od toga, što na neki način je praktično pravljenje u okviru budžetskih korisnika ponovo separatise. Gde su tu i ostali budžetski korisnici, poput vojske, policije, pravosuđa, lokalne državne uprave? Nema ih. Znači, mi smo sada i nama će praktično udeliti neki koeficijent. Kad budu njima raspoređivali karte, te karte mogu biti veće. Znači, jednostavno sada imamo, zašto nisu odredili sve budžetske korisnike i u okviru svih tih budžetskih korisnika je tako? Pa mi će onda biti uporedivi sa nekim. Ovako sada pokušaj da nas uporede sa zdravstvom, ne treba da nas porede, jer prosveta, sve sredstvo i to, prosveta nigde u svetu nije plaćena bolje od zdravstva. I to je logično i normalno. Oni su iskarikirali francuski model. Francuski model je takav da u istoj grupi su prosvetni radnici i početni zdravstveni. To znači da profesor pred penziju dođe od orijentacijom do negdje nivoa lekara opšte prakse i to je neki stav. A dalje ide lekar opšte prakse, pa ne različite oblici specijalizacije, pa posebni uslovi i tako dalje, oni imaju posebno. Znači, to je takav sistem. Zašto su kod nas radili tako, ne znam, a u isto vrijeme korigovanje matrica. Da li je problem 0,02 u koeficijentima i negde gruba procena manje od 300 miliona evra, pardon, dinara na godišnji nivou da bi se ispoštovalo to? Gospodo, smanjite nam povećanje za 300 miliona i mi smo rešili problem. Na taj način ćemo napraviti bolju startnu poziciju za prosvetu u budućem.
Nesumnjivo će jedan broj roditelja biti nezadovoljan što se problemi u obrazovanju lome preko leđa njihove dece koje će imati, jel te, skraćenu nastavu koju će verovatno morati da nadoknađuju. Kako ćete im objasniti razloge za ulazak u štrajk i to da je to od opštih interesa?
Prvo, i roditelji bi trebali sada da se pridruže nama, jer ako za 2,5 miliona evra, ako bi proširili budžet, ako mi ponudimo da nema nikakvo proširenja i ministar ne prihvati, to je praktično pokušaj da praktično kapric prema prosvetnim radnicima. Znači, ako nema dobre volje da se to završi i realizuje. Znači, ne možete sad optužiti prosvetne radnike, mi hoćemo da radimo i oni znaju i tako dalje. Znači, ovde jeste borba za opstanak profesije. Posle ovoga ide razrađivanje sistema kvaliteta i sve ono što sledi. Znači, jednostavno da bi ušli u taj neki krug borbe za kvalitet i bolje obrazovanje njihove dece, pomozite nam sada, to je budućnost Srbije.
A šta su dalji koraci ukoliko ovaj štrajk ne urodi plodom?
Pa, ukoliko ne urodi, imamo već u sredu orijentacijalno već neke pregovore sa ministarstvom, gdje bi trebalo budu i ministar financija, ministar lokalne uprave i ministar prosvete. I iza toga bi trebalo, ako se ne usaglasimo, treba bude razgovor sa premijerkom, zajedno ova tri resorna ministarstva i premijerka, i posle toga ćemo vidjeti. Ima raznoraznih predloga, nadam se da će ta dva sastanka uroditi plodom, što i jeste svima cilj, da na neki način krenemo i da škola počne da funkcioniše dobro.
I evo, recite mi za kraj, kako biste jednom rečju opisali odnos države prema prosveti danas?
Prosveta je zamorče ove države već 3 decenije.
Šta treba uraditi onda da se takav odnos promeni?
Nešto što je toliko staro. A kaže, kad grbavo nastaje, što starije, to grbavije. Sad je to vrlo teško i treba da prođe približno toliko godina da bi se prosveta vratila. Jer gledano, prosvetne radnike i uopšte u društvu se gleda koliko vas neko valorizuje kroz novac. Ako vi imate platu takvu kakvu imate, ako učiteljica nekoliko godina nosi istu suknju ili haljinu ili i tako dalje, znači onda šta da pričamo, kakva je to poruka deci? Završite školu. Zašto da završimo školu? Znači, moramo biti mnogo drugačiji, moramo to valorizovati. Moramo imati sasvim drugačiji pristup generalno obrazovanju.
Slušali ste intervju u kojem je govorio Tomislav Živanović, predsednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U pozorištu mladih u Sarajevu na scenu je postavljena predstava Svirala, čiju režiju potpisuje Alena Džebo po motivima istoimene priče Ahmeta Hromadžića. Svirala će igrati na mesu 5. oktobra. Radi se o inkluzivnoj predstavi koja se bavi važnim temama kao što su razumijevanje, prihvatanje, briga za drugoga i prijateljstvo bez obzira na različitost. Tim povodom Selma Boračić-Mršo razgovarala je sa režiserkom predstave i glumicom Alenom Džebo.
Prva inkluzivna, da tako kažemo, predstava Svirala u pozorištu mladih. Koliko vam je bitno i koliko vam znači ta predstava?
Svirala sigurno zauzima posebno mjesto u mom srcu prvenstveno, zato što je to zaista prva predstava koja je prilagođena svima. Kada govorimo o inkluzivnom radu, ona nije prva inkluzivna, niti moja, niti generalno u gradu Sarajevu, ali ova zaista jeste prva koja je prilagođena baš svima, i prva koja je istovremeno koprodukcijski projekat pozorišta mladih. Posebno sam ponosna na činjenicu da smo uspjeli u jednoj predstavi objediniti audiodeskripciju koja je namijenjena slijepim i slabovidnim osobama, zatim titlove koji su namijenjeni djeci sa slušnim teškoćama, da smo prilagodili sav materijal prvenstveno za djecu sa intelektualnim teškoćama po standardu Easy to Read, zatim smo radili afišu naše predstave na Brajevom pismu, jedan kratki historijat o pozorištu mladih također na Brajevom pismu. Pravili smo 3D model scenografije isto za slijepe i slabovidne osobe, dakle da ga mogu ispipati, da prosto dobiju kompletniju sliku o samoj predstavi Svirala. I u tom smislu ja mislim da smo zaista zadovoljili sve potrebe i omogućili apsolutno svakome da ravnopravno prati i doživi cjelokupnu čaroliju koju djeca sa scene šalju.
Zašto je važno baviti se i otvarati priče kakve su inkluzija u Bosni i Hercegovini?
O inkluziji se u Bosni i Hercegovini u zadnje vrijeme jako puno priča i ona se posebno potencira u obrazovanju. Ali mi kao društvo, ja mislim da smo svi toliko isključeni iz svega i jedni od drugih, da je zapravo svima nama znači ta inkluzija, da se više uopšte ne radi isključivo o djeci sa teškoćama u razvoju, nego prosto o nama svima kao živim bićima kojima je zaista potrebna apsolutna pažnja, ten kreativni prostor, mogućnost da se izrazimo, ali kad se potencira, dakle, taj rad sa djecom s teškoćama u razvoju, kultura je najljepši ili scena, sama prostor na kojoj možeš da budeš beskrajno maštovit, kreativan, gdje zaista sve prepreke i barijere mogu da nestanu. I zato je važno. Važno je da mi generalno kao društvo počnemo otvarati te neke nove platforme, različite pristupe da nudimo, da bi se svako od nas mogao pronaći u nečemu i izraziti kreativno. Pa bio to sport, bila gluma, da li muzika, slikarstvo, dakle različite vrste umjetnosti ili bilo šta. Ne smijemo nikako ograničavati ni djecu, ni sami sebe, niti sputavati te kreativne prostore.
Posvećujemo li kao društvo dovoljno pažnje kulturi, umjetnosti generalno? Gdje smo kao društvo u cjelini zapeli jer kultura generalno nije odavno bila na nižem nivou, čini se.
Mislim da smo prvenstveno zapeli u nekom tom upravo strahu od svega i upravo u toj nekakvoj isključenosti. Izgubili smo dodir sa samim, za sve okrivljujemo državu, okrivljujemo nedostatak sredstava, okrivljujemo nedostatak prostora, sve to stoji, zaista jeste tako. Ali vi ako imate potrebu da se kreativno izrazite, vi možete to da radite na parkingu, u nekom javnom prostoru, u privatnom prostoru svom u kojem ćete pozvati ljude i tako dalje. Ja zaista nadam da ćemo početi u tom smislu da se otvaramo. Jer nije kultura i umjetnost ne moraju da budu isključivo institucionalizirane. Mi moramo pronalaziti nove modele i module tog izražavanja. Ako vi zaista osjećate potrebu, vi ćete naći način da se izrazite. Jer nije sve ni u novcima. Stvarno. Nije uvijek to presudno. I ovako veliki projekat kao što smo mi radili, to nisu nedostižni novci. Nisu to sredstva koja su prevelika da i ne možemo. To zaista se radi samo o volji, o želji i upravo o drugačijem načinu promišljanja. Naravno, svi mi koji, jel, ako putujete po svijetu, vidite da se ta ulična umjetnost živi, da žive nezavisni teatri, različite alternativne scene. Kod nas je to sve još uvijek na nivou incidenta. Svake dvije godine se pojavi nekakva nezavisna predstava i kažem, evo, po prvi put se kod nas održava neka nezavisna predstava, nezavisno prostor, sve nam je po prvi put. Nikako da to postane normalno.
Dugo godina ste na glumačkoj sceni u Bosni i Hercegovini, ali isto toliko radite, da tako kažem, sa najugroženijim kategorijama. Pokrenuli ste projekat čitanja da se u biblioteci za slijepa i slabovidna lica, pravljenje audio knjiga. Radili ste dosta sa udruženjima za djecu koja voluju ili imaju neke intelektualne poteškoće. S njima ste predstave organizovali, kreativne radionice. Šta vas tjera na sve to?
Predoznalost, posmatranje svijeta iz druge pozicije, pronalaženje upravo onog što sam malo prije govorila, novog načina izražavanja, jer ja se istovremeno izražavam kroz sve to je nekakav moja kreativnost dolazi tu u pitanje, ali mislim prvenstveno ta nekakva urođena znatiželja i radoznalost, stvarno, i shvatanje da nisi sam u ovom gradu i na ovom svijetu, da zaista postoje ljudi kojima je nešto onemogućeno. Ako sam ja u prilici da ti omogućim nešto, posebno da uživaš u dobroj knjizi ili da pogledaš neku predstavu, ja kao umjetnica sam onda na neki način i dužna da učestvujem u stvaranju tog polja.
Evo, upravo ste rekli nešto, kao umjetnica sam dužna. Koliko umjetnici uopće shvataju tu svoju društvenu ulogu, ne samo umjetnici, sportisti, svjedočno ima jako puno i umjetnika i sportista koji na svoje načine daju doprinos razvoju društva. Koliko je to bitno da ne živimo samo za sebe i za šetnju po crvenom tepihu na određenom festivalu, nego da zaista smo društveno angažovani?
A meni je bitno, ja zaista ne mogu govoriti o svojom. Možda će me neko pobiti i reći nije umjetnost dužna da to radi. Umjetnost je dužna da postoji sama za sebe i ako ti se sviđa nešto ti ćeš to gledati, ako ti se ne sviđa nećeš. Ali moje osjećanje je takvo. Ja zaista mislim da dio svog znanja, iskustva, ljubav moraš direktno podijeliti sa drugima. Naravno da radim nekad neku predstavu i snimam film zato što je to meni kao glumici provokacija. Ali i ovo mi je provokacija, ali istovremeno znam da direktno neko ima koristi od toga. Za film neki koji snimim vi možete da imate apsolutno pravo da mislite da je grozan, negledljiv, da vam se ne dopada, iako sam ja možda beskrajno uživala u tom procesu. Ali ovako kad se radi posebno od najranjivijoj populaciji, a to su jel, djeca i mladi, zaista mislim da moraš nešto od tog znanja i iskustva da im preneseš i da im omogućiš da osjete isto ono uzbuđenje koje osjećaš i ti kad si na sceni ili kada stvaraš neki čin.
Evo za kraj još da spomenemo i nagrade kojih ne nedostaje u vašoj karijeri. Jel posljednja u nizu za film Sabina K. Isto tako jedna vrlo zanimljiva priča i dva neuspješna braka, rađanje ljubavi u Bosni, tako reći zabranjene ljubavi između dvoje ljudi različitih vjerskih i nacionalnih skupina. Kako ste reagovali na taj film i koliko je i to bitno otvoriti?
Kad sam pročitala taj scenarij, upravo je neobičnost priča, posebno što je bazirana na stvarnom životu jedne žene, bila provokativna i zanimljiva i drugačija. Generalno je kod nas jako malo jakih ženskih priča odavno, jel, već nemamo u fokusu predivne žene, snažne žene, jako veliki broj je takvih priča oko nas. Sve skupa mi je bilo zanimljivo i inspirativno. Onda sam rekla, dobro, želim da pričamo o tome, to uvijek je, jel, te su teme kod nas još uvijek aktuelne, svuda oko nas slušamo različite priče koje govore i dalje o netrpeljivosti, o ksenofobiji, pa i o fašizmu, o prosto, stalno su neke zabrane, nikako da dahnemo malo svi skupa u ovom društvu. I naravno da mi je kao glumici bilo zanimljivo da se bavim tom temom i da, jel, predstavim tu ženu na filmskom platnu. A to da se taj film prepoznali svuda u svijetu upravo govori o tome da posebno u Indiji, koji imaju, jel, kastinski sistem, znači koji možda nije važno, dakle, da li se radi o Bosni i o odnosu Bošnjaka i katolika ili pravoslavaca ili o neko, zabrana je mislim, ljudska ta zabrana je svuda aktualna, znači svako se može prepoznati jer uvijek neko dolazi iz neke druge skupine i uvijek pripada nekom drugom plemenu, a neko se zaljubi u nekog iz drugog plemena. Zbog toga vjerovatno su ljudi u Indiji to i prepoznali, mislim razumjeli su priču i nije im bila strana i mogli su se poistovjetiti. A eto, lijepo je kad ti na tako jednom velikom festivalu među tako velikom selekcijom dođe priznanje za tvoj glumački rad.
S Alenom Džebo razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Aktualnosti i svijeta znanosti priredila Dženana Karabegović.
Sreća, tuga, zavis, zadovoljstvo, ljubav, strah, ljubomora, nada. Sve su to osjećaji koje smo barem jednom i sami doživjeli, a jednako ih tako možemo opaziti i kod drugih. Finski naučnici došli su do zanimljivih zaključaka istražujući povezanost organa sa emocijama. Definisali su 5 skupina osjećaja koji su prisutni kod ljudi. Prvu čine pozitivne emocije poput sreće, ljubavi, ponosa i empatije. Negativne uključuju ljutnju, strah, sram i usamljenost. Razmišljanje, sanjarenje i sjećanje uvrstili su u kognitivne procese, a bol, stalno nakašljavanje i svrbež su pod somatskim stanjima i bolestima, dok su glad i žeđ okarakterisali kao homeostatička stanja. Uz pomoć prikaza temperature tijela čovjeka prilikom određenog osjećaja, došli su do zaključka kako su primjerice osjećaji poput opuštenosti, ljubavi ili depresije prisutni u cijelom tijelu, dok se ljutnja, sram i anksioznost manifestuju u području čitavog trupa i glave. S druge strane, određena somatska stanja poput bolova vezana su uz onaj dio tijela koji nas i boli u datom trenutku, a slično je s kognitivnim procesima poput sanjarenja i razmišljanja tokom kojih je aktivan samo predio glave. Svojim su radom dokazali da između osjećaja i promjena u tijelu doista neraskidiva veza, ali nam i omogućili da sada, kada smo upoznati s tim podacima, lakše kontrolišemo svoje osjećaje i tako utičemo na zdravlje čitavog organizma. Roboti će najkasnije do 2025. obavljati 52% postojećih poslova, gotovo dvostruko više nego danas, pokazalo je istraživanje Svjetskog ekonomskog foruma. Prema njihovoj će procjeni, strojevi do 2025. obavljati više od polovine postojećih zadataka na radnom mjestu, dok ih danas obavljaju 29%, pokazuje izvještaj Budućnost radnih mjesta 2018.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.